Και όπως σας είπαμε, πάμε λίγο με ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει έτσι μια αναστάτωση πολύ πρόσφατα. Πήραμε και κάποια μηνύματα από τους ακροατές μας και συμπολίτες μας για το τι θα γίνει τελικά με όλα αυτά που έχουν ανακοινωθεί σχετικά με τα οικόπεδα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοικών. Χαρακτηριστικό ένα μήνυμα του κυρίου Φώτη Μπάτζιου πριν λίγες μέρες που πήραμε από την Κορομιλιά, βλέποντας πως οι τοπικές κοινωνίες ατονούν σε ένα ιδιαίτερο θέμα για όλη την περιοχή μας, όπως αυτό καθορίζεται στον τίτλο του ηλεκτρικού μηνύματος. Τέλος πάντων, απευθύνθηκα γραπτός στο αρμόδιο Υπουργείο και έλαβα γραπτός κάποιες από τις απόψεις του Υπουργείου, το οποίο μετέπειτα με πέταξε διακριτικά. Κατόπιν αυτών, παρακαλώ οι αποδέκτες προς ενέργεια του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού μηνύματος, όπως λάβουν αυτό υπό μορφή αναφοράς, αίτησης και ενημερώσω αναλυτικά μέχρι και τον τελευταίο πολίτη. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις εδώ στην Καστοριά που οι άνθρωποι απείδησαν και απευθύνθηκαν και στο ίδιο το Υπουργείο. Λάβαμε γνώση και μια αντίδραση του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος στη διοίκηση, όπως ξέρετε είναι από τη δική μας περιοχή, και ο Μιχάλης Κοσλιόπουλος. Κύριε Κοσλιόπουλε, καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Νατσούλη.
Ένα θέμα το οποίο βεβαίως εκφράζεται αρχικά, να το πούμε, την έντονη αντίδρασή σας, αλλά να πούμε τι ισχύει, γιατί πολλά από αυτά που ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα βγαίνουν μετά, αποσύρονται ή παγώνουν. Αυτή τη στιγμή που είμαστε?
Κοιτάξτε, το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχε συγκληθεί η τακτική συνεδρίαση της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ναι, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στην οποία συμμετέχω και εγώ, για να συζητήσουμε ως κύριο θέμα αυτό το ζήτημα της υιοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων προϋφιστάμενων του 1923.
Που μέχρι τώρα οριοθετούσαν ποιο είναι το σχέδιο κτλ. Οι κατατόπους νομάρχες.
Ναι.
Ή αντιπεριφερειάρχες συνέχεια.
Οι νομάρχες, όχι.
Οι νομάρχες.
Έγινε τη δεκαετία του 80.
Από εκεί και μετά δεν ασχολήθηκε κανείς. Μέχρι τους νομάρχες ήταν.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τότε ζητήθηκε από την πολιτεία στους νομάρχες να οριοθετήσουν τους οικισμούς, τους μικρούς αυτούς οικισμούς σε όλη την Ελλάδα. Το κάνανε. Πέρασαν πάρα πολλές δεκαετίες από τότε και είχαμε κάποιες φορές κάποιες αποφάσεις του ΣΤΕ όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι.
Να σας πω ότι υπήρξαν τουλάχιστον 3-4 φορές αποφάσεις του ΣΤΕ που έλεγαν ότι τα όρια που είχαν θέσει οι νομάρχες στους οικισμούς αυτούς ήταν σωστά, ήταν ορθά.
Μάλιστα.
Φτάνουμε λοιπόν στο 2017.
Εδώ εμπίπτει και εκείνο που λέγαμε η επέκταση του σχεδίου πόλεως.
Ναι, είναι ακριβώς.
Ακριβώς
φυσικά.
Αυτό είναι,
ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε φτάνουμε το 2017, όπου μετά από μια προσφυγή που αφορούσε την περιοχή του Πηλίου, εξετάζεται αυτό το ζήτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και βγαίνει μια απόφαση η οποία λέει ότι οι νομάρχες δεν είχαν την τυπική επιστημονική επάρκεια, να το πω έτσι, να οριοθετήσουν τους οικισμούς αυτούς, και άρα αυτό δεν ισχύει.
Μάλιστα.
Δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα τότε λοιπόν στην περιοχή του Πηλίου, όπου παγώνει η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών, η οποία είναι παγωμένη μέχρι σήμερα, για να καταλάβετε.
Από το 17.
Από το 17, διότι υπήρξε αυτή η απόφαση του ΣΤΕ. Λοιπόν, το ίδιο συνέβη και το 2019 στην περιοχή του Ρεθύμνου. Είχαμε μια αντίστοιχη απόφαση του ΣΤΕ για τις οριοθετήσεις των οικισμών,
δηλαδή,
από τους νομάρχες.
Πήγε ένας κάτοικος στα δικαστήρια και είπε ότι κακώς το οικόπεδό μου δεν είναι μέσα στην περιοχή, παραδείγμα.
Όχι, όχι.
Ή κακώς ότι ο νομάρχης αποφασίζει.
Έχει γίνει κάποια καταγγελία, μπορεί εσείς να είχατε ένα οικόπεδο στη ζώνη γάμα και να ξεκινούσατε να το χτίσετε και ένας γείτονας, ένας οποιοδήποτε, να σας έκανε κάποια καταγγελία,
μάλιστα,
μια προσφυγή επί της διαδικασίας αυτής που είχατε ξεκινήσει εσείς. Οπότε είχαμε αυτές τις αντίστοιχες αποφάσεις. Τις δύο. Σκεφτείτε ότι τώρα έχουμε 2025. Έτσι. Στις δύο περιοχές αυτές που αναφέρω έχει παγώσει οικοδομική δραστηριότητα.
Δεν χτίζεται ούτε κοτέτσι.
Από τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Λοιπόν, η πολιτεία δηλαδή αδράνησε όλα αυτά τα χρόνια, από το 2017 και έπειτα, σε ένα θέμα που ήταν σημαντικό και επηρέαζε δύο περιοχές. Και τι έκανε, έρχεται τη Μεγάλη Εβδομάδα με ένα προεδρικό διάταγμα να συμμορφωθεί σε εισαγωγικά στις αποφάσεις αυτές του ΣΤΕ, στις οποίες να λύσει το πρόβλημα των δύο περιοχών και να δημιουργήσει πρόβλημα σε όλες τις υπόλοιπες, για να το πω απλά.
Άρα λοιπόν το προεδρικό αυτό διάταγμα λύνει για Ρέθυμνο και Πύλιο τις διαφορές που υπάρχουν.
Λύνει κάτι το οποίο ήταν αυτονόητο και θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα.
Και διαλύει την υπόλοιπη Ελλάδα.
Λοιπόν, ναι, δεν φταίνει οι δύο περιοχές αυτές, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Ναι.
Έτσι, έπρεπε να δοθεί μια συνολική λύση, η οποία άργησε πάρα πολλά χρόνια. Υποτίθεται δίνεται τώρα, αλλά εμείς λέμε ότι δίνεται με έναν πολύ λάθος τρόπο. Διότι τι κάνει, όλη τη ζώνη γάμα στους οικισμούς αυτούς, δηλαδή όλοι οι οικισμοί, για να καταλάβουν και οι ακροατές τι συζητάμε, χωρίζονται σε τρεις ζώνες. Είναι η ζώνη Α, που είναι το κέντρο του οικισμού, το πιο πυκνοκατοικημένο, να το πω έτσι απλά. Είναι η ζώνη Β, το πιο αεροδομημένο κομμάτι. Και είναι και η ζώνη Γ, στα όρια του οικισμού, το οποίο είναι το πιο διάσπαρτο κομμάτι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι λοιπόν, αυτή τη στιγμή μετά τη συμμόρφωση της πολιτείας στις αποφάσεις του ΣΤΕ, θεωρείται εκτός σχεδίου και χάνει δηλαδή τη δυνατότητα δόμησης. Μιλάμε για χιλιάδες οικισμούς σε όλη τη χώρα, μιλάμε για πάνω από 10.000 οικισμούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
Στην Καστοριά είναι σχεδόν όλα τα χωριά, αν εξαιρέσουμε ίσως την Μεσοποταμία και τους Μανιάκους που είναι πάνω από 2.000.
Μιλάμε για να καταλάβουμε το μέγεθος, 11.000 οικισμούς περίπου. Μάλιστα. Σε όλη τη χώρα. Και τι έχουμε, αυτή την αλλοπρόσαλη προσαρμογή της πολιτείας, της κυβέρνησης σε αυτές τις αποφάσεις. Έχουμε χιλιάδες ιδιοκτήτες, όπως λέμε, που κοιμήθηκαν με οικόπεδα και ξύπνησαν με αγροτεμάχια.
Αλλά εδώ χάνονται περιουσίες, έτσι.
Χάνονται περιουσίες, χάνονται αξίες.
Είναι καθόλου αστείο το θέμα αυτό. Είναι οι άνθρωποι έχασαν τον ύπνο τους.
Ακριβώς. Και γι' αυτό τον λόγο και σαν τεχνικό επιμελητήριο, μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που είναι από την παράταξή μας, από την Δημοκρατική Συμπαράταξη, συγκλήθηκε αυτή η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, έτσι ώστε να αναδείξουμε και να πάρουμε μια απόφαση για το ζήτημα αυτό. Το θετικό είναι ότι ο τεχνικός κόσμος, παρόλο που ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κύριος Στασινός, είχε μια διαφορετική άποψη στην αρχή, τελικά ψηφίστηκε ένα ψήφισμα
και από τον κύριο Στασινό,
το οποίο είναι ουσιαστικά απέναντι, έτσι, στην
και ήταν η αφορμή να είσαι εδώ μαζί μας σήμερα, βέβαια,
και είναι αυτή η αφορμή.
Τι λέει λοιπόν το ψήφισμα και τι προτείνουν οι μηχανικοί και το ΤΕΕ φυσικά, για να και αν είναι εφικτό άμεσα να γίνει αυτό? Γιατί προς στιγμή ισχύει το προεδρικό διάταγμα.
Αυτό που λέει το προεδρικό διάταγμα είναι ότι αυτός ουσιαστικά ο περιορισμός θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δηλαδή θεωρητικά θα έχει ισχύ μετά από 2 ή 3 χρόνια, γιατί αυτά τα πολεοδομικά σχέδια γίνονται αυτή τη στιγμή. Πρακτικά όμως, αν εσείς αύριο στον οικισμό σας που είναι κάτω των 2.000 κατοίκων έχετε ένα οικόπεδο που θέλετε να πάτε να το χτίσετε, γιατί έχετε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το κάνετε.
Ναι.
Υπάρχει όμως η αίρεση, αν υπάρξει κάποια καταγγελία, να πάτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ξαφνικά, εκεί που μπορεί να έχετε κάνει όλες τις διαδικασίες, να έχετε πληρώσει μηχανικούς,
να
έχετε
έξοδα,
ξεκινήσει την κατασκευή, να σταματήσει η κατασκευή σας και να έχετε ένα κτίριο ημιτελές. Γιατί η απόφαση του ΣΤΕ θα είναι παρόμοια με αυτές που έχει εκδώσει και την προηγούμενη περίοδο. Γι' αυτό λέμε ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να διασφαλιστεί και για αυτή την περίοδο η δυνατότητα αυτών των ανθρώπων που έχουν τα αντίστοιχα οικόπεδα να μην αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
Ερώτηση, κύριε Κοσμιόπουλε, μισό λεπτάκι. Λέγαμε ότι οι νομάρχες καθόριζαν και κάποια στιγμή κρίθηκε ότι δεν είχαν την επάρκεια να καθορίζουν τα όρια των οικισμών. Ωραία. Τώρα ποιος θα τα καθορίζει?
Τα όρια των οικισμών θα καθοριστούν από αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
Και γιατί λοιπόν δεν πήγαμε πρώτα στον καθορισμό των τοπικών σχεδίων και μετά να δούμε τι μας γίνεται?
Εκεί θα οδηγηθούμε, αλλά εμείς λέμε ότι αυτό το προεδρικό διάταγμα προκαταλαμβάνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα και ουσιαστικά και στην πράξη η ζώνη γάμα θα είναι εκτός σχεδίου. Εμείς λοιπόν στο
τεχνικό. Μα αντί να δίνουμε τη δυνατότητα ο κόσμος να μπορέσει και να χτίσει. Δηλαδή, εδώ παρακαλάμε έναν άνθρωπο να πάει να χτίσει ένα χωριό. Και εμείς του κλείνουμε και αυτή την πόρτα.
Ακριβώς αυτό. Εμείς αυτό που λέμε και αυτό που ψηφίσαμε είναι ότι διαφωνούμε κάθετα με το νέο προεδρικό διάταγμα. Διότι, όπως είπαμε, περιορίζει τα όρια των οριοθετημένων οικισμών. Ακίνητα και ιδιαίτερα μικρές ιδιοκτησίες, για αυτές συζητάμε, που επί δεκαετίες θεωρούνται ανάρτιες και οικοδομήσιμες, βγαίνουν εκτός όριων οικισμών και χάουν τη δυνατότητα δόμησης. Αυτό οδηγεί, και αυτό είναι που επισημαίνουμε, την περιφέρεια σε περαιτέρω μαρασμό. Έτσι, συζητάμε όλο το διάστημα το τελευταίο το ζήτημα της στέγασης. Γνωρίζουμε όλοι το τι γίνεται στα κέντρα, τα ενίκια που έχουν φτάσει. Υποτίθεται ότι θέλουμε. Έχουμε, μας απασχολεί το πρόβλημα. Ναι, αποκέντρωση το πρόβλημα του δημογραφικού.
Αντί δηλαδή να πληρώνεις κάποιον που πηγαίνει στο χωριό να χτίσει.
Ακριβώς.
Του στερείς και την περιουσία που έχει.
Ακριβώς. Και επίσης αυτό που καταφέρνει η πολιτεία για μία ακόμη φορά είναι η ανασφάλεια δικαίου. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς κοιμάσαι και πώς ξυπνάς. Αυτό είναι τρομερά άδικο. Δημιουργεί αυτή την ανασφάλεια δικαίου σε πολλά ζητήματα. Έχουμε ζήσει και σε άλλα ζητήματα, όπως και με τον ΝΟΚ. Έτσι, και σε άλλα ζητήματα πέρα των μηχανικών και της κατασκευής. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τους πολίτες εδώ πέρα, αλλά και για πιθανούς επενδυτές. Είτε είναι εγχώροι, είτε είναι ξένοι επενδυτές. Οπότε είμαστε απέναντι σε αυτήν την νομοθετική ρύθμιση, σε αυτό το προεδρικό διάταγμα, και ζητούμε ξεκάθαρα στα πλαίσια των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων η ζώνη Γ να παραμείνει εντός του οικισμού.
Ή αν είναι δυνατόν ακόμη και να επεκταθεί, αν υπάρχει ενδιαφέρον ή
κοιτάξτε,
αν υπάρχει.
Αυτό μελετάται αυτή τη στιγμή με έναν επιστημονικό τρόπο, ναι. Και αυτόν θα σεβαστούμε όλοι τελικά. Απλά πρέπει να συνυπολογίσουμε έτσι, την κατάσταση σε κάθε οικισμό ξεχωριστά. Πρέπει να συνυπολογίσουμε τα κοινωνικά κριτήρια που πριν από λίγο αναφέραμε, το πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε την περιφέρεια και να δώσουμε κίνητρα να επιστρέψει ο κόσμος εκεί πέρα. Έτσι, γιατί μια κατασκευή στην περιφέρεια είναι πολύ οικονομικότερη από μια κατασκευή.
Και προσέξτε, κύριε Βοσλόπουλε, ένα από τα κίνητρα που λέτε. Όταν σήμερα το οικόπεδο γίνεται χωράφι, είναι καταστροφή. Όταν ένα χωράφι γίνει οικόπεδο όμως, είναι ένα δυνατό κίνητρο για κάποιον να πάει να επενδύσει στο χωριό του.
Φυσικά, φυσικά.
Δεν είναι.
Φυσικά.
Γιατί λοιπόν δεν λειτουργούμε με την αντίστροφη λογική, αυτό είναι το ερώτημα.
Γιατί δεν υπάρχει αυτή η κατεύθυνση.
Και όχι μόνο αυτό. Διαβάσαμε ξεκάθαρο. Και δεν ξέρω να το υιοθετείτε. Διαβάσαμε ότι ουσιαστικά αυτό γίνεται για να αποδεσμευτούν πάρα πολλές εκτάσεις τελικά με την ζώνη Γ, τις οποίες θα έρθουν κάποιοι επιτίδιοι με τα φωτοβολταϊκά τους, να τις αρπάξουν κόψω χρονιά και να αναπτύξουν πέριξ των οικισμών τα φωτοβολταϊκά του συστήματα.
Κοιτάξτε, αυτό δεν ξέρω άμα ισχύει, γιατί υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί όσον αφορά και την ανάπτυξη ΑΠΕ γύρω από τους οικισμούς. Αυτό είναι πιο ειδικό ζήτημα.
Ναι.
Αυτό που ξέρω είναι όμως ότι επειδή η ελληνική πολιτεία φάσκει και αντιφάσκει, είναι πολύ πιθανόν να απαξιωθούν περιουσίες οι οποίες θα αγοραστούν από μεγάλο ιδιοκτήτες. Ναι. Από ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
Κόψω χρονιά.
Ναι. Και αύριο μεθαύριο να τροποποιηθεί αυτό το πράγμα και να έχουν χαθεί οι ιδιοκτησίες ανθρώπων που τις είχαν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη και έχουν καταλήξει έτσι. Γιατί μην σκέφτεστε μόνο τους δικούς μας οικισμούς που μαραζώνουν και ζητάμε την αποκέντρωση έτσι, για να μην ερημώσουν οι περιοχές μας. Σκεφτείτε και τις περιοχές που έχουν κάποια τουριστική ανάπτυξη, που είναι παραθαλάσσιες, που βρίσκονται στα νησιά και ούτω καθεξής. Οπότε για αυτόν τον επιπλέον λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς χειριζόμαστε τις ιδιοκτησίες των ανθρώπων.
Ωραία. Βλέπετε το αρμόδιο Υπουργείο να κάνει κάποια στροφή, να κάνει λίγο πίσω ή το βλέπετε αμετακίνητο?
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Εγώ είχα παρακολουθήσει μια συνέντευξη του Υπουργού, του νέου Υπουργού Ενέργειας, ο οποίος υπερασπιζόταν αυτό το προεδρικό διάταγμα και έλεγε ότι θα προχωρήσει έτσι ακριβώς όπως είναι. Θεωρώ σημαντική την απόφαση του τεχνικού επιμελητηρίου, γιατί θα πιέσει προς την κατεύθυνση της τροποποίησης και παίζει ένα ρόλο για να σκεφτείτε ότι αυτό το προεδρικό διάταγμα που έπρεπε να έρθει πολλά χρόνια πριν και να λύσει προβλήματα, όχι να δημιουργήσει περισσότερα, έγινε χωρίς καμία διαβούλευση. Δεν ζητήθηκε η άποψη των τοπικών κοινωνιών, η άποψη της τοπικής αυτοδιοίκησης, το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος που είναι ο σύμβουλος του κράτους στα θέματα αυτά. έγινε αποκλειστικά από το Υπουργείο. Και αυτό εγείρει τα ερωτήματα τα οποία αναφέρουμε και επισημαίνουμε.
Οι πολίτες πιστεύετε ότι είναι απολύτως επίσης ενημερωμένοι? Γιατί εδώ σας διάβασα νωρίτερα, μας κοινοποίησε συμπολίτης μας, αναγκάστηκε και μας κοινοποίησε την επιστολή που έστειλε στον Υπουργό για να πει το πρόβλημά του. Πιστεύετε ότι όλοι ξέρουν αυτή τη στιγμή αν έχουν ή δεν έχουν την περιουσία που είχαν χθες?
Όχι, δεν το γνωρίζουν. Απλά έχω δει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό.
Μάλιστα.
Και είναι σημαντικό.
Ρωτάνε, έτσι,
γιατί πολλές φορές αναλωνόμαστε και σε κεντρικό επίπεδο και στα κεντρικά media και στα social media σε θέματα τα οποία είναι τα επικαιρότητας, και πολλές φορές περνάνε προεδρικά διατάγματα, νομοθετικές ρυθμίσεις που αλλάζουν τη ζωή μας. Άντως, και δεν το παίρνει κανένας χαμπάρι.
Ναι, δεν πέρασε απαρατήρητο.
Αυτό αναδείχθηκε πάρα πολύ, και από πολιτικά κόμματα και από άλλους φορείς και από το τεχνικό επιμελητήριο, και είναι σημαντικό. Αυτή είναι η ουσία του διαλόγου, είναι η ουσία της αντιπολίτευσης πολλές φορές, να αναδεικνύει σοβαρά θέματα που επηρεάζουν τον κόσμο και να προσπαθεί να προτείνει λύσεις. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι και γνωρίζουν αρκετοί, άλλοι έχουν άγνοια, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί και συζητείται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Θα περιμένουμε λοιπόν πραγματικά να δούμε την εξέλιξη, γιατί αν υπάρξει αλλαγή στάσης, το έχουμε συνηθίσει λίγο τις τελευταίες μέρες που βγήκαν διάφορα πράγματα για διάφορες καταστάσεις, που εν πάση περιπτώσει πήγε λίγο πίσω η αρχική έτσι ιδέα και απόφαση.
Ναι.
Αυτοί που θέλουν σήμερα να χτίσουν, υπάρχει ο κίνδυνος, είπατε,
φυσικά,
να καρφωθούν από τον γείτονα και να πάει ό,τι έξοδο έχουν κάνει αυτή τη στιγμή στον αέρα.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, για το ερώτημα που έρχεται εδώ, το να χτίσει κάποιος σήμερα σε ζώνη γάμα ενός οικισμού είναι ουσιαστικά πολύ μεγάλο ρίσκο.
Πρακτικά γίνεται,
πρακτικά
δεν έχει απαγορευτεί, αλλά ενέχει ένα μεγάλο ρίσκο.
Ναι, πότε αυτό θα το ξέρουμε οριστικά, κύριε Γκοσλιόπουλε? Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θα περιμένει
είναι
να δει
μία
πότε.
Μία από τις παραλήψεις της ελληνικής πολιτείας.
Ή θα τα αφήνει έτσι και όσο πάει.
Ναι, ο ισχυρισμός που έρχεται από το Υπουργείο,
ναι,
έτσι, είναι ότι μπορείτε να χτίσετε κανονικά. Εμείς λέμε όμως ότι αυτό, έτσι, στην πράξη μπορεί να υπάρξει κάποιο πολύ σοβαρό θέμα και ο ιδιοκτήτης αυτός που θα προχωρήσει αυτή την επένδυση να μείνει σύξυλος και να έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα και να μην μπορεί να ολοκληρώσει την κατασκευή.
Και να πω ότι μπορεί να μην εξαρτάται μόνο από το γείτονα, γιατί μπορεί να έχεις ένα φίλο γείτονα και να πεις μια χαρά, εντάξει, χτίσε. Αλλά μπορεί να έχεις έναν άλλον που είναι μέσα στο χωριό που να μην
θέλει
Κοσλιόπουλος να χτίσει. Οπότε δεν εξαρτάται απολύτως μόνο από το γείτονα πόσο καλός είναι και τι διάθεση θα δείξει.
Ακριβώς. Ενέχει ρίσκο
ρίσκο
αυτή η διαδικασία αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν.
Στο στούδιο τον κύριο Μιχάλη Κοσλιόπουλο, εκλεγμένο μέλος του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, για το θέμα που έχει προκύψει και έχει αναστατώσει και συμπολίτες μας σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και όσων τα οικόπεδα βρίσκονται στην οικιστική ζώνη γάμα. Έχουν μπλέξει οι άνθρωποι και πώς θα ξεμπλέξουμε αυτό το κουβάρι. Για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να περάσουμε και σε 2-3 ακόμη, κύριε Κοσλιόπουλε, ουσιαστικά θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο διάστημα για να το απαντήσουμε γι' αυτό,
θα
ή θα έχουμε να το αφήσουμε φλού και ό,τι γίνει.
Ελπίζω να έχουμε, βασικά, να το πω καλύτερα, έτσι, γιατί δεν μπορώ να προκαταβάλω τι μπορεί να γίνει από πλευράς Υπουργείου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι
ναι,
θα προβληματιστούν.
Έλεγα νωρίτερα για τον κύριο Μπάτζιο εδώ που έστειλε επιστολή για το δικό του οικόπεδο στο Υπουργείο, και το Υπουργείο τώρα το απαντάει και τα λοιπά και του λέει σύμφωνα με τις διατάξεις και τα... Δεν μπορεί και το Υπουργείο, γιατί φαντάζομαι θα έρθουν 10.000, 20.000, 30.000 γράμματα στο Υπουργείο. Τι να απαντήσει?
Σωστά.
Για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεν πρέπει να υπάρξει μια διευκρίνηση? Γιατί αυτό που κάνει ο κ. Μπάτζιος εδώ από την περιοχή μας, την Κορομιλιά, μπορεί να το κάνουν κάλλιστα και όλοι οι υπόλοιποι δημότες εδώ του νομού μας και φυσικά όλοι της Ελλάδος που έχουν πρόβλημα.
Ναι,
πρέπει να διευκρινιστεί.
Διευκρίνηση δεν θα υπάρξει επί αυτού του οποίου έχει εκδοθεί, έτσι, γιατί όπως είπαμε αυτό θα ισχύσει μετά μόλις ολοκληρωθούν τα τοπικά πολυδομικά σχέδια, μετά από 2-3 χρόνια. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να αλλάξει αυτό που έγινε, δηλαδή η προσαρμογή της απόφασης, των αποφάσεων του ΣΤΕ με το προεδρικό διάταγμα, θέλουμε να τροποποιήσει το προεδρικό διάταγμα η κυβέρνηση και να αφήσει την ζώνη Γ εντός οικισμού. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι ώστε και στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να παραμείνουν εντός οικισμού και να μην πειραχθούν καθόλου τα δικαιώματα δόμησης που έχουν τα οικόπεδα αυτά αυτή τη στιγμή που είναι στα όρια των οικισμών.
Στα όρια των οικισμών. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα και μια και είστε εδώ. Νομίζω ότι το ΤΕ ασχολήθηκε και με το πρόγραμμα του Εξοικονομώ. Ειδικά για την περιοχή μας και για περιοχές όπως Καστοριά, το Άργος και πάρα πολλά χωριά που δέχτηκαν και την επίθεση του σεισμού, εκείνου του σεισμού που πραγματικά μας έδωσε τη δυνατότητα να πάμε σε πολλές περιοχές του νομού μας στο 80% επιδότηση. Καθυστερούμε, κύριε Γοσλιόπουλε. Μετά την παράταση που είχε δοθεί, νομίζω ότι ήταν καταστροφική αυτή η παράταση για πάρα πολλούς που τώρα λογικά θα ξεκινούσαν και εργασίες.
Κοιτάξτε, το ζήτημα των καθυστερήσεων του Εξοικονομώ το βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς, και πολλές φορές μας βγάζει εκτός σεζόν εργασιών. Τι σημαίνει αυτό?
Ναι, τι θα κάνουμε, εγκρίνουν
τα προγράμματα αργά και δεν μπορούν, ειδικά στις περιοχές μας, οι πολίτες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα να ολοκληρώσουν, να ξεκινήσουν τις εργασίες τους. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το σκέφτεται το Υπουργείο για να είναι γρηγορότερο στις αποφάσεις του. Εδώ βέβαια φέτος έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρακτικό ζήτημα, έτσι. Ουσιαστικά θέλουμε ένα διπλασιασμό περίπου του προϋπολογισμού, ναι, που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, διότι οι αιτήσεις αυτή τη στιγμή ξεπερνάνε το 1 δισεκατομμύριο.
Δηλαδή μπορούμε να πούμε, κύριε Κοσλόπουλε, για τον νομό μας, το φετινό Εξοικονομώ έχει σπάσει όλα τα κοντέρ και όλες τις προδιαγραφές και τα ρεκόρ των προηγούμενων χρόνων.
Είναι, νομίζω, μετά το Εξοικονομώ Αυτονομώ το πρόγραμμα με τις περισσότερες αιτήσεις που έχουν γίνει σε πανελλαδικό επίπεδο. Εμείς είμαστε τυχεροί σαν περιοχή.
Γιατί?
Γιατί το μοναδικό κίνητρο, το μοναδικό κριτήριο, συγγνώμη, αξιολόγησης των φετινών Εξοικονομώ είναι οι βαθμοημέρες. Λοιπόν, αυτό ήταν το οποίο υπήρχε στον οδηγό.
Το πόσο κρύο κάνει σε αυτές τις περιοχές που πάμε.
Το πόσο κρύο κάνει στις περιοχές. Οπότε με τον προϋπολογισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ο οποίος δεν φτάνει για τις αιτήσεις που έχουν γίνει, ουσιαστικά θα μπουν οι αιτήσεις που θα είναι από την Θεσσαλία και πάνω. Θα έχουν πρόβλημα ένταξης όλες οι νότιες περιοχές.
Οι ζεστές περιοχές.
Διότι ήταν ένα και μοναδικό το κριτήριο. Αν θυμάστε τα προηγούμενα Εξοικονομώ, υπήρχε ένας αλγόριθμος.
Τα είχαμε πει, θυμάστε, ναι, και εσείς, ήταν
ακριβώς,
εδώ και πάλι.
Ακριβώς. Γι' αυτόν τον λόγο, έτσι, υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην περιοχή της Καστοριάς, διότι ο κόσμος ένιωθε από την ενημέρωση που είχε από όλους τους συναδέλφους ότι θα ενταχθεί τελικά στο πρόγραμμα, δηλαδή θα πάει στράφη η διαδικασία που κάνει τα πρώτα έξοδα που πρέπει να πληρώσει. Οπότε υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον στην περιοχή της Καστοριάς, της Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή περιμένουμε τις ανακοινώσεις, διότι πρέπει να, έτσι, το δίκαιο και το σωστό είναι να ενταχθούν όλοι. Συνδέεται με αυτά που λέγαμε και πριν, όταν υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό στη χώρα και όταν υπάρχουν προγράμματα που ευνοούν τους πολίτες τόσο πολύ, δηλαδή μειώνουν το κόστος το ενεργειακό τους καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, θα πρέπει η πολιτεία να βρει τους τρόπους, να βρει τα κονδύλια για να μπορέσει να καλύψει όλες τις αιτήσεις και να ανταχθούν όλοι σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτός είναι ο σκοπός. Νομίζω ένας από τους λόγους που καθυστερούν τουλάχιστον οι πίνακες των προεγκρίσεων.
Μέχρι πότε είναι, κύριε Κοσλιόπουλε?
Δεν έχω καμία ενημέρωση. Δυστυχώς, όχι. Δεν
συζητήθηκε. Γιατί κάθε σπίτι πρέπει να κάνει τον προγραμματισμό του, πότε πρέπει να αρχίσει, πότε μπορούν συνεργεία. Γιατί ακριβώς τώρα αντιλαμβάνουμε ότι και εσείς που ασχολείστε με αυτά τα πράγματα, κάπου θα μπερδευτείτε κι εσείς ή κάπου θα στριμωχτείτε πολύ κι εσείς.
Ακριβώς. Ελπίζουμε όλοι αυτό να γίνει σύντομα, τουλάχιστον σε επίπεδο προεγκρίσεων, αυτές οι λίστες.
Ναι, με προέγκριση να αρχίσει να ξεκινάει ο άνθρωπος.
Να βγούνε σύντομα, διότι και οποιοδήποτε ιδιώτης θέλει να ξεκινήσει, πρέπει τουλάχιστον να έχει έτσι κάποια απόδειξη ότι τελικά θα ενταχθεί στο πρόγραμμα. Γιατί μπορεί να λέμε ότι θα μπουν όλοι, αλλά έτσι πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα.
Ναι, γιατί κάποιος αν δεν έχει κάτι στα χέρια του,
δεν μπορεί να ξεκινήσει.
Πολύ δύσκολα θα ξεκινήσει.
Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
Τη στιγμή μάλιστα που το ποσοστό επιδότηση, επαναλαμβάνω, για πάρα πολλές περιοχές του νομού μας, είναι φέτος το εντυπωσιακό 80%.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που συζητήσαμε εμείς.
Τι συζητήσατε λοιπόν στο ΤΕ.
Και αυτό το οποίο είναι μια διαρκής συζήτηση στα πλαίσια των προγραμμάτων εξοικονομού είναι η βελτίωσή τους. Η βελτίωσή τους σε επίπεδο γραφειοκρατίας. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι, και το θέτουμε ως πρώτο, είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η τυποποίηση των δικαιολογητικών. Γιατί το ΤΕ λέμε ότι οφείλει να αναλάβει αυτά τα δικαιολογητικά που ζητούνται,
ναι.
Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε σε έναν κυκαιώνα δικαιολογητικών, ζητάνε τα απίστευτα πράγματα, έτσι, τα οποία δεν είναι κοινά σε όλους, δηλαδή είναι αναπερίπτωση διαφορετικά.
Θυμίζω ότι στο προηγούμενο εξοικονομό ζητούσαν, να το ξαναπούμε μια φορά ακόμα, ήταν απίστευτο.
Ακριβώς.
Ζητούσαν υπεύθυνη δήλωση, ότι κατατέθηκε η υπεύθυνη δήλωση.
Πολλά τέτοια και παρόμοια, δυστυχώς, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά πρέπει να τυποποιηθούν.
Ναι.
Δεν είναι δύσκολο, είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να καταθέτουμε όλοι οι μηχανικοί στο πρόγραμμα. Θέτουμε επίσης κάτι άλλο, την αυστηρή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καθυστέρηση πληρωμών. Είναι η οδηγία του 2011 κάθετος 7, που αφορά στην καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών σε εμπορικές συναλλαγές και προβλέπει τόκους υπερημερίας 12,5% για καθυστερήσεις πληρωμών άνω των 60 ημερών. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν επαγγελματίες ή συνάδελφοι μηχανικοί που αναλαμβάνουν τα προγράμματα και περνάνε χρόνια ώσπου να αποπληρωθούν, όχι με ευθύνη δική τους, με τις δικαιολογίες αυτές που συζητάμε, με την καθυστέρηση των δικαιολογητικών, με δικαιολογητικό κόντρα δικαιολογητικό, και δεσμεύουν πολύ μεγάλα ποσά στο πρόγραμμα αυτό. Δεν τους δίνεται δυνατότητα να κάνουν άλλες δουλειές, και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έτσι, όσο εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή, έχουν φτάσει πολλές φορές συνάδελφοι στο απροχώρητο, όχι με δική τους ευθύνη. Και αυτό είναι πολύ άσχημο. Ζητάμε επίσης να αναβαθμιστεί η ψηφιακή πλατφόρμα. Έχουμε ζήσει πολλές φορές στο να κρασάρει, όπως λέμε, η πλατφόρμα του εξοικονομώ και να μην μπορούμε να κάνουμε γρήγορα και εύκολα τη δουλειά μας ή να μην μπορούμε να την κάνουμε καθόλου. Και αυτό είναι μια διαδικασία που μπορεί να την αναλάβει και το ΤΕ. Να υπάρχουν δεσμευτικές προθεσμίες για τους ελέγχους, που δεν τηρούνται επίσης ούτε αυτές. Να σκεφτεί το Υπουργείο και να βάλει νέες παρεμβάσεις, σύγχρονες, έτσι, και να συζητηθεί αυτό με τον τεχνικό κόσμο ποιες θα μπορούσε να είναι. Προφανέστατα η ενίσχυση του προϋπολογισμού που την αναφέραμε προηγουμένως, και αυτό να ισχύσει και για τα επόμενα εξοικονομώ, ώσπου να φτάσουμε στο σημείο το οποίο επιζητούμε στη χώρα μας. Και επισημαίνω πάλι και το αναφέρω με το στεγαστικό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι, δηλαδή έχει πολλαπλασιαστική αξία το εξοικονομώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να έχουμε καλύτερα κριτήρια βαθμολόγησης και αξιολόγησης των αιτήσεων, γιατί μπορεί εμάς, κύριε Νατσούλη, να μας βολεύει στις ορεινές περιοχές το μοναδικό κριτήριο να είναι οι βαθμοημέρες, αλλά αυτό δεν είναι αντικειμενικό. Θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Τι θέλω να πω, ακόμα και στην περιοχή μας θα μπορούσε, έτσι, αν ο προϋπολογισμός δεν έφτανε, να μείνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν μεγαλύτερη ανάγκη από κάποιους άλλους.
Μάλιστα.
Για λόγους τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν είναι αντικειμενικοί. Δηλαδή πρέπει να παίζει ρόλο η παλαιότητα μιας κατασκευής, πρέπει να παίζουν ρόλο η οικονομική κατάσταση του ετούντα, δηλαδή πρέπει να προσανατολιστούμε για να αντιμετωπίζουμε την ενεργειακή φτώχεια που βιώνουμε και στις περιοχές μας. Άρα θέλουμε ένα εξοικονομώ δικαιότερο. Βέβαια θα ήταν πολύ καλό να έχουμε τόσα απεριόριστα λεφτά και να μπαίνουν όλοι κάθε φορά, έτσι. Αλλά αν δεν μπαίνουν όλοι, εμείς θέλουμε να είναι το εξοικονομώ κοινωνικά δίκαιο και να το παίρνουν αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
Εδώ υπάρχει ερώτημα την κυρία Κατερίνα όμως. Mm-hmm. Γιατί λογικά, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, η κυρία Κατερίνα έχει κάνει την αίτησή της, τα χαρτιά της για το φετινό εξοικονομώ. Το μπαίνουν όλοι είναι απόλυτο αυτό που είπατε? Λοιπόν, είναι μια αγωνία των ανθρώπων. Ναι, όλοι κατανοούν ότι έχουμε το πλεονέκτημα της,
κοιτάξτε,
της περιοχής μας λόγω των θερμοκρασιών. Μπαίνουν όλοι, μπορούμε να το πούμε 100%.
Υπάρχει και η διαδικασία της αίτησης. Εκεί πέρα, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην αίτηση, έτσι, αυτό δεν. Εγώ εννοώ μπαίνουμε όλοι βάσει της βαθμολογίας που έχουν οι αιτήσεις δικοί μας σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν τεράστια διαφορά. Να σας πω ένα παράδειγμα, ότι εμείς μπορεί να έχουμε μέσο όρο βαθμολογίας 62, 63, 64 και στη Θεσσαλία, που μίλησα με έναν συνάδελφο το Σαββατοκύριακο που ήμουν στην Αθήνα, έχουν 28. Δηλαδή, για να καταλάβετε τη διαφορά. Άρα, 99,9% εμείς εδώ μπαίνουμε όλοι βάσει βαθμό ημερών. Δεν τίθεται ζήτημα σε αυτό. Μπορεί να τίθεται αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία της αίτησης, καταλάβατε.
Βλέπω ότι έρχονται και κάποια ερωτήματα αν αναλύθηκαν και οι άλλες τοπικές αδικίες, γιατί εδώ λόγω σεισμού πήγαμε σε ορισμένες περιοχές που δήλωσαν ότι έπαθε το σπίτι μια ρογμή ή μια καταστροφή ή μια έφυγε μια λαμαρίνα.
Ναι.
Αρκούσε, γιατί κυκλοφορεί και αυτό, αρκούσε ένα σπίτι σε οποιοδήποτε χωριό να δηλωθεί ότι έπαθε κάτι από εκείνο το σεισμό?
Ακριβώς.
Για να χτεριστεί όλο το χωριό,
ναι,
έτσι.
Έτσι, έτσι, έτσι έγινε αυτό.
Κοίταξε να δεις τώρα. Θα μπορούσαν δηλαδή όλα τα χωριά να πούν και εγώ έπαθα κάτι.
Πιθανότατα κάτι έπαθαν κάποια σπίτια σε όλα
δεν
τα χωριά.
Το
έτσι, αλλά ή δεν το έδωσαν σημασία. Είναι κάποια σπίτια τα οποία είναι εγκατελειμμένα και δεν κατοικούνται. Δηλαδή, σκεφτείτε, μιλάμε για πολύ.
Έχασαν τη δυνατότητα. Και νομίζω ότι και μεγάλα χωριά, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, το Μανιάκι, έτσι είναι.
Στους Μανιάκους, παραδείγματος χάρη, θυμάμαι εκείνες τις μέρες που είχε ανακοινωθεί, είχε γίνει, είναι αδιανόητο πώς δεν βρέθηκε ένας από το Μανιάκι να βρισκόταν.
Ναι.
Ένας να βρισκόταν και να πέθε. Και να έλεγε ότι από το σεισμό έχει μια ρογμή εδώ πέρα, θα έμπαινε όλο το Μανιάκι μέσα.
Αυτό είναι άδικο.
Προφανέστατα.
Έτσι θα σας πω επίσης ότι ολόκληρος ο Δήμος Νεστορίου εξαιρέθηκε. Ο πιο ορεινός Δήμος του νομού Καστοριάς. Ναι, γιατί δεν υπήρξε κάποιος, όπως λέτε, από τους πολίτες να πάει να δηλώσει κάποια ρογμή ή φθορά από εκείνον τον σεισμό. Και άρα δεν είχε καταγραφεί αυτό. Οπότε αυτό είναι μια τοπική αδικία, είναι και σε άλλες περιοχές. Όχι,
βέβαια έγιναν κάποιες ενέργειες μετά, ο Περιφερειάρχης έχει κάνει κάποιες κινήσεις, ο Αντιπεριφερειάρχης μάλλον. Αλλά ναι, ήταν πλέον αργά.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θα μπορούσε τότε που ήταν ζεστό το θέμα η Περιφέρεια να πει ορμάται όλοι. Πού να φανταστεί όμως.
Ναι,
ο καθένας,
ναι, ναι, αυτό
ότι
δεν
αυτό
μπορούσαμε
θα
να φανταστούμε.
Κοιτάξτε, τέτοιου είδους επιδότηση.
Αυτό πώς έγινε. Επειδή φέτος το Υπουργείο προσπάθησε να αντιμετωπίσει με ένα διαφορετικό μάτι και ορθώς κάποιες περιοχές που είχαν προβλήματα από φυσικές καταστροφές.
Ναι.
Έτσι όπως η Θεσσαλία με τις πλημμύρες και η σεισμόπλεκτη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Μετά φαντάζομαι ότι αυτό έπρεπε να εντάξει και όλες τις υπόλοιπες περιοχές που είχαν αντίστοιχα προβλήματα από φυσικές καταστροφές. Οπότε πήγε και έκανε έτσι με τα ΦΕΚ που είχε εκδώσει τότε για τις πληγήσεις περιοχές, ενέταξε όλες εκείνες τις περιοχές στην αυξημένη επιδότηση. Δηλαδή δεν ξέρω αν και η πολιτεία μπορούσε αυτό να το βελτιώσει, να το αλλάξει. Αλλά
πάντως με αυτό θα ζήσουμε, δεν άλλαξε κάτι, γιατί η ερώτηση είναι αν άλλαξε κάτι.
Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό όμως που θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία, γιατί εμείς ένα άλλο που ζητάμε είναι ότι η κατανομή του προϋπολογισμού να γίνεται αναπεριφέρεια.
Ναι.
Λοιπόν, έτσι, γιατί οι ανάγκες, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και να λέμε μόνο βαθμοημέρες, αλλά ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τις βόρειες περιοχές της χώρας μας που έχουν το μεγαλύτερο θέμα το χειμώνα, έτσι, και πληρώνουν τα περισσότερα στη θέρμανση. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει είναι προϋπολογισμός αναπεριφέρεια, μεγαλύτερα ποσοστά ίσως αναπεριφέρεια στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα και τα λοιπά.
Για να μην υπάρχουν και οι τοπικές αδικίες.
Ακριβώς. Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν αυτά. Θα πρέπει να είναι στη σωστή κατεύθυνση το Υπουργείο, να εισακούει τον τεχνικό κόσμο που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα και τα αναδεικνύει και προφανώς στις τοπικές κοινωνίες και να καταλαβαίνει που είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες.
Κύριε Κοσλιόπουλε, και μια ερώτηση για το αέριο οπωσδήποτε. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Μιχάλης Κοσλιόπουλος ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά κινούσε τα νήματα εδώ με τον αγωγό ΤΑΠ. Ήταν ο άνθρωπος που ήταν απολύτως υπεύθυνος για τη διέλευση εδώ του αγωγού. Δεν παίρνουμε από τον ΤΑΠ, θα παίρνουμε από τη Ρεβιθούσα υγροποιημένο. Έχουμε τελευταίες εξελίξεις. Θα χρειαστεί, λέει, και δεύτερος αγωγός από την εγκατάσταση του αερίου στα ΛΥΒ που γίνεται τώρα προς την Κύκνο. Γι' αυτό θα καθυστερήσει και η ασφαλτόστρωση της Κύκνο, γιατί κάτι συμβαίνει εκεί με τις πιέσεις. Πώς πρέπει να έρχεται καλύτερα το αέριο, δεν τα ξέρω τεχνικά. Όμως, από ό,τι μαθαίνουμε, οι αιτήσεις για το αέριο είναι σχεδόν μηδενικές. Και είναι σχεδόν μηδενικές γιατί έκανε και κάποιες δηλώσεις ο κύριος Παψόγλου. Πέρα από τα προβλήματα που δημιουργεί έτσι με το σκάψιμο των δρόμων, γίνεται πανικός, ξέρετε, και στο Άργος και εδώ στην Καστοριά τι γίνεται. Αλλά υπάρχει και το εξής παράδοξο. Περνάει ο κεντρικός σωλήνας του αερίου από τον δρόμο, χωρίς τα κάθετα να πηγαίνει τουλάχιστον σε κάθε οικοδομή. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμη και όταν τελειώσει από εκεί το αέριο και στρωθούν με άσφαλτο οι δρόμοι και κάποιος θελήσει να συνδεθεί, θα πρέπει να σκάβεται και πάλι ο δρόμος κάθετα για να πάει στην οικοδομή. Γιατί δεν προβλέφθηκε, κύριε Γοσλιόπουλε, όπως γίνεται με την οπτική ίνα, παραδείγματος χάρη, που πάει σε κάθε σπίτι κάθετα, ανεξάρτητα αν βάλει κάποιος ή όχι. Μέχρι όμως κάθετα υπάρχει. Γιατί δεν προβλέφθηκε στο έργο και αυτή η ιστορία, δηλαδή να πάει σε κάθε οικοδομή, τουλάχιστον σε κάθε οικοδομή, μια παροχή φυσικού αερίου και από εκεί και πέρα βλέπουμε, αλλά και γιατί δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά την επιδότηση? Γιατί, για να είμαστε ρεαλιστές, αν αυτή τη στιγμή, επειδή στο νέο εξοικονομό που συζητούσαμε μόλις τώρα, δεν επιδοτείται καθόλου ο Λέβητας αέριο, και από την άλλη δεν υπάρχει καμιά επιδότηση ούτε στη σύνδεση για κάποιον όπως τη γειτονική Φλόρινα, που είναι 100%, τα εξηγήσαμε πολύ αναλυτικά σε προηγούμενη εκπομπή μας, πώς να υπάρξουν αιτήσεις. Τη στιγμή μάλιστα που αυτή η εταιρεία θέλει να έχει, και όλες οι εταιρείες έχουν σκοπό το κέρδος, διαμαρτύρονται και εκείνοι ότι δεν έχουμε αιτήσεις, αλλά πώς να έχουμε αιτήσεις?
Βάζετε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Έτσι, ένα είναι το θέμα της κατασκευής αυτής καθ' αυτής. Έχω ακούσει πολλές φορές και τον Δήμαρχο Άργους, αλλά τελευταία νομίζω άκουσα και τον κύριο Τσανούσα.
Και τον κύριο Τσανούσα εδώ στην εκπομπή μας,
μια συνέντευξη που αναφέρθηκε σε αυτόν τον καινούριο αγωγό. Πραγματικά, έτσι, η διαδικασία αυτή δημιουργεί πολλές φορές προβλήματα στα έργα που θέλει να προχωρήσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Και όχι μόνο δημιουργεί προβλήματα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των άλλων έργων, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε θα τα καταστρέψει και μετά.
Δηλαδή,
εδώ είναι η γνωστή παράνοια του ελληνικού κράτους, έτσι, που στρώνουμε έναν δρόμο σήμερα και αύριο τον σκάβουμε για να περάσουμε μια υποδομή.
Ναι, γιατί δεν προβλεπόταν στο έργο ή κάθετες...
Γιατί δεν προβλεπόταν. Ναι. Συμμερίζομαι απολύτως στους προβληματισμούς και στον Δήμο Άργους και στον Δήμο Καστοριάς. Συμφωνώ απόλυτα με όσα λένε, είναι λίγο παρανοϊκό, είναι άσχημο, διότι έτσι θα ξοδέψουμε χρήματα για να έτσι κάνουμε αυτές τις αναπλάσεις και στη συνέχεια θα τις χαλάσουμε.
Ακριβώς.
Έτσι, θα πρέπει να...
Και θα κάνουμε ξανά μπαλώματα.
Και θα κάνουμε μπαλώματα και θα έχουμε μια...
Σε καινούργιους δρόμους.
Και θα έχουμε μια κατάσταση σαν αυτή που έχουμε τώρα. Δηλαδή θα έχουμε κάνει ένα έργο, θα έχουμε ξοδέψει κάποια χρήματα και θα φτάσουμε να είμαστε όπως είμαστε τώρα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Θα πρέπει να το δουν σοβαρότερα το θέμα. Δεν έχω ακούσει τις απόψεις της εταιρείας, δεν τις έχω διαβάσει.
Ναι, σύμφωνα με κάποιες δηλώσεις του κ. Κοσλόπουλου, του κ. Κεπαψόγλου, λένε ότι δεν προβλέπεται στην κατασκευή του έργου. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.
Ναι. Πάντως είναι ένα ζήτημα σοβαρό, γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε έτσι κάποτε σε αυτή τη χώρα τα έργα που κάνουμε με σοβαρότητα. Μάλιστα. Και να μην σπαταλάμε τα χρήματά μας χωρίς να υπάρχει λόγος.
Από την άλλη, το έργο έρχεται, αλλά δεν έχουμε αιτήσεις.
Ναι, δεν έχουμε αιτήσεις. Έχετε δει τι έχει γίνει στη Φλόρινα. Έτσι, όταν είμαστε σε μια γειτονική περιοχή
100%
με 100% επιδότηση, ας πούμε στο ποσό των 4.000 ευρώ,
ναι,
δηλαδή τους δίνει και τη δυνατότητα να βάλουν και τον καλύτερο Λέβητα που θα θέλουν οι άνθρωποι.
Είχαμε εξηγήσει σε προηγούμενη εκπομπή μας πώς γίνεται στη Φλόρινα. Έρχεται ο υπάλληλος, περνάει την σύνδεση, βάζει και το Λέβητα, τον κερνάτε ένα καφέ, του λέτε ευχαριστώ και του λέτε και εκείνος γεια σας, καλό χειμώνα.
Ακριβώς.
Τόσο απλά.
Οπότε έχοντας επηρεαστεί ο κόσμος από αυτό που έχει γίνει στη γειτονική Φλόρινα, ελπίζει ότι κάτι θα γίνει και σε εμάς.
Ναι.
Θα υπάρξει ένα ποσοστό επιδότησης. Αυτή η συζήτηση, η οποία διατηρείται κιόλας και από τους φορείς μας, έτσι, δηλαδή από ό,τι
διατηρείται
διαβάζω,
με την έννοια πια, ότι αν δεν τα βάλει το κράτος, λέει, περιφέρεια, τα βάλουμε εμείς.
Διαβάζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο τους απασχολεί, το παλεύουν, το ψάχνουν, προσπαθούν να βρουν κάποια λύση. Άρα όσο διατηρείται αυτό το θέμα στην επικαιρότητα και έχοντας όλη την ελπίδα ότι θα βγει αυτή η περιβόητη επιδότηση, τότε περιμένουν να το ακούσουν επίσημα. Έτσι, είμαστε
δεν
τώρα...
Δεν πρέπει και η ίδια εταιρεία να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να ζητήσει να πει, παιδιά, εμείς κάνουμε μια επένδυση εκεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μηδενικό ενδιαφέρον.
Προφανέστατα.
Μηδενικό ενδιαφέρον.
Προφανέστατα.
Δεν πρέπει να πιέσει και η ίδια η εταιρεία.
Πρέπει να πιέσει και η ίδια η εταιρεία, πρέπει να πιέσουμε και όλοι εμείς που πιέζουμε και οι τοπικοί φορείς, έτσι ώστε έχουμε ξαναπεί, έτσι. Δηλαδή η Καστοριά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση όσον αφορά το κομμάτι της θέρμανσης. Όπως και η Φλόρινα, όπως και τα Γρεβενά, έτσι, είναι περιοχές οι οποίες δεν είχαν.
Το ίδιο ισχύει και για τα Γρεβενά, και τα Γρεβενά φωνάζουν ακριβώς για το ίδιο πράγμα, και η περιφέρεια λέει και για τα Γρεβενά ότι θα βάλει λεφτά όπως και για την Καστοριά, αν δεν επιδοτηθεί από το κράτος.
Τόσα χρόνια γνωρίζουμε ότι η Κοζάνη και η Πτολεμαίδα είχαν τη δυνατότητα της τηλεθέρμανσης. Οπότε παρόλο που είμαστε στην ίδια περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία, δεν πληρώνανε τα κόστη που πληρώνουμε εμείς κάθε χειμώνα.
Και συνεχίζουν να έχουν τηλεθέρμανση.
Και συνεχίζουν φυσικά. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα βιώνουμε πραγματικά ενεργειακή φτώχεια. Βλέπουμε τι συμβαίνει καθημερινά στην περιοχή μας. Τα προβλήματα τα οικονομικά, τα προβλήματα της ανεργίας. Το έξοδο της θέρμανσης κάθε χειμώνα είναι τεράστιο. Λοιπόν, και ανταυτού, αντί να προσπαθήσει η πολιτεία τουλάχιστον να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, να δώσει τη δυνατότητα της εγκατάστασης ενός νέου Λέβητα και τη σύνδεση με το φυσικό αέριο, μιας υποδομής που η πολιτεία αποφάσισε να κάνει.
Σωστά.
Έτσι ώστε να μειωθεί.
Στο ποσό των 4.000, που είναι ένα πολύ σημαντικό
ακριβώς,
ποσό.
Για να μειωθεί το κόστος του κάθε πολίτη τον επόμενο χειμώνα και να μπορέσει να τα βγάζει καλύτερα πέρα με όλα αυτά τα έξοδα που υπάρχουν. Αυτή είναι η στόχευση από εμάς. Ελπίζω να γίνει κάτι. Έτσι, δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι φορείς της περιοχής μας αγωνίζονται προς αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε Κοσλόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κοσλόπουλος στο στούντιο του σταθμού μας και μιλήσαμε για αρκετά πράγματα, νομίζω. Καλημέρα και καλή συνέχεια.